Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε μετά από αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στάθη Γιαννίκο, τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Ελλάδα, από τον οποίο...
Όχι τον ιδρυτή του Ινστιτούτου, του Παραρτήματος της Ελλάδας.
Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, από τον οποίο ζητήσαμε να μιλήσει στην εκπομπή μας και να κάνουμε μία αναφορά στην ιστορία της μετανάστευσης, θα έλεγα, των ελληνικής καταγωγής ατόμων από την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, γιατί η Ρωσία έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια λόγω των γνωστών γεγονότων στην Ουκρανία, αλλά δεν έχουμε μιλήσει, τουλάχιστον όσο εγώ μπορώ να θυμηθώ, πολύ για αυτές τις μεταναστευτικές ροές και λίγο να μας μιλήσει και για το Ινστιτούτο του οποίου προείσταται.
Και κυρίως να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πεις την ιστορία, αγαπητέ Στάθη Γιαννίκο, του Ινστιτούτου Πούσκιν. Πώς δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πώς ξεκίνησε?
Ναι, αυτό, και στο μετά... τέλος, αυτό στο τέλος.
Όχι, εγώ θα έλεγα στην αρχή.
Όχι, στο
γιατί
τέλος.
Γιατί είχε για ενδιαφέρον.
Να πάμε χρονικά, γι' αυτό το λέω. Νομίζω προηγήθηκαν, η μετανάστευση στην Ελλάδα έρχεται από τότε, έτσι, από πιο πίσω.
Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να βγούμε και να μιλήσουμε μαζί. Να διευκρινίσω αυτό που ανέφερε ο κύριος Δίπλας πριν από λίγο περί παραρτήματος του Ινστιτούτου Πούσκιν. Και ξεκινάω από αυτό, Δημήτρη, λόγω του ότι ήταν η αρχική σας τοποθέτηση. Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε το 1992. Είναι ανεξάρτητος εθνικός φορέας που λειτουργήσε με την έγκριση και την και αποσύμβαση με το Ρωσικό Ινστιτούτο Πούσκιν Ρώσκης Λώσκης Λοδοθνίας, που είναι το υπεύθυνο για τη διάδοση της ρωσικής σε αλλοδαπούς, όμως είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από την κεντρική διοίκηση. Δηλαδή, το 1992 πήραμε το δικαίωμα το να αντιπροσωπεύουμε τη ρώσικη κουλτούρα και το ρωσικό πολιτισμό στην Ελλάδα με το όνομα Ινστιτούτο Πούσκιν, με σύμβαση με το Ινστιτούτο Πούσκιν αναγνωσμένο από το ρωσικό κράτος. Δεν έχουμε ούτε χρηματοδότηση από το ρωσικό κράτος, ούτε εποπτεία από το ρωσικό κράτος, ούτε αν θέλετε κάποια άλλη δέσμευση ή περιορισμό. Και αυτό έχει σημασία, το οποίο αν θέλετε μπορώ να το αναφέρω μετά, για ποιο λόγο υπήρξε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.
Συγγνώμη, κύριε Γιαννίκο, υπάρχουν Ινστιτούτα Πούσκιν σε άλλες χώρες?
Ναι, αλλά είναι κρατικά. Είναι τις, ανήκουν στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Α, είναι το μόνο ανεξάρτητο το ελληνικό.
Υπήρχαν το Ινστιτούτο Πούσκιν, δημιουργήθηκαν το 1974. Δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Ρώσικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Μόσχα, κρατικό Ινστιτούτο για τη διάδοση της ρωσικής αλλοδαπούς. Στη συνέχεια άρχισαν να δημιουργούνται παραρτήματα, όλα στις πρώην ανατολικές χώρες ή στις χώρες επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στην περίοδο εκείνη. Μέχρι το 1989 είχαν λειτουργήσει 140 παραρτήματα σε όλες τις χώρες που ήταν φιλικά διακείμενες στην Σοβιετική Ένωση. Στις υπόλοιπες χώρες υπήρχαν οι σύνδεσμοι, όπως στην Ελλάδα είχαμε τον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο. Το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης κλείσανε και τα 140 παραρτήματα που λειτουργούσαν ως Ινστιτούτα Ρώσικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο όνομα του Αλεξάνδρου Σεργέγεβιτς Πούσκιν. Αυτός ήταν ο τίτλος.
Ποιος είναι αυτός, πες μας λίγα λόγια, μιλάμε για Πούσκιν, αλλά πολλοί δεν το ξέρουν. Ποιος είναι ο Πούσκιν?
Ναι, και κλείσανε και όλοι οι σύνδεσμοι σε όλο τον κόσμο, όπως έκλεισε και στην Ελλάδα ο Ελληνοσοβιετικός Σύνδεσμος. Πηγαίνοντας πιο πίσω, ο Πούσκιν ήταν από μια μεσαία οικογένεια, θα λέγαμε, ούτε πάρα πολύ φτωχή, αλλά ούτε αν και στην ελίτ της τσαρικής τότε Ρωσίας, με καταγωγή από την Αβυσσινία. Η μητέρα του, ο παππούς του, είχε δοθεί ως δώρο στον τσάρο τότε της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακόμα και στην τσαρική Ρωσία δεν υπήρχαν ουσιαστικά φυλετικές διακρίσεις, μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτοκρατορία και οι αυτοκρατορίες δεν είχαν αυτή την εθνική, την
φυλετική. Συγγνώμη, ποιος ήταν Αιθίωπας?
Από την Αβυσσινία, είπα, χαίρομαι. Γιατί περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι η Αβυσσινία είναι η σημερινή Αιθιοπία. Ο Πούσκιν. Ο Πούσκιν είχε καταγωγή, ήταν μυγάς.
Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
Και εγώ το ήξερα αυτό.
Δηλαδή, ο πατέρας ήταν από την Αιθιοπία.
Ο παππούς. Ήταν Αιθίωπας, καθόλου Αιθίωπας.
Αιθίωπας. Και παντρεύτηκε μια Ρωσίδα.
Παντρεύτηκε μια Ρωσίδα και σιγά σιγά βρεθήκαν, ήταν παλατιανοί. Είχε δοθεί ως δώρο στον τάρο, μεγάλωσε στο παλάτι.
Δηλαδή, ο παππούς ήταν, ας πούμε, το παιδί που ήταν στο παλάτι για τις διάφορες δουλειές, ας πούμε. Έτσι.
Ναι.
Τι λες, Αιθίωπας, τι λες.
Και ο οποίος καλλιεργεί.
Ήταν δηλαδή λίγο μαυριδερός στην όψη, είχε πάρει τον παππού κάτι.
Ναι, μα λένε, είχε και τα χαρακτηριστικά του. Φυσιογνωμικά δεν υπάρχουν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, υπάρχουν σκίτσα. Αλλά ακόμα και ο ίδιος που σχεδίαζε τον εαυτό του και την υπογραφή του, και είναι και το σήμα μας σήμερα, αν θέλετε, τόνιζε αυτά τα νέγρικα χαρακτηριστικά τα οποία είχε κληρονομήσει από τους προγόνους του. Ο ίδιος ήταν.
Δηλαδή, είσαστε από τα πρώτα Ινστιτούτα κατά του ρατσισμού, αφού ο ιδρυτής ήταν από τόσο παλιά. Μαύρος, έτσι.
Η πραγματικότητα θα σας πω ότι στη Ρωσία δεν, νομίζω δεν υπήρξε ποτέ ρατσισμός.
Δεν υπήρξε.
Σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που θα σας πω. Ναι. Δεν υπήρχαν φυλετικές διακρίσεις αυτής της μορφής. Την εποχή που στην δυτικό κόσμο οι έγχρωμοι δεν είχαν ισότιμα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες, αυτό δεν υφίσταται στην Τσαρική Ρωσία. Πόσο δε μάλλον στη Σοβιετική Ρωσία.
Βέβαια, όταν μου λες ότι ο ίδιος ο Τσάρος είχε στο παλάτι του Μαύρο που δεν τον βάζανε.
Όπου το πιο ενδιαφέρον είναι στη συνέχεια. Ο Πούσκιν από πολύ μικρός έχει έφεση τα γράμματα, μαθαίνει πολύ καλά τα ρωσικά, γράφει πολύ ωραία και αρχίζει να αναμορφώνει τη γλώσσα. Μαζί με τη γλώσσα ουσιαστικά καταλύει μια σειρά από στερεότυπα που υπήρχαν τότε. Από τις προσφωνήσεις, από την γραμματική, από την σύνταξη μέσα της ίδιας της γλώσσας. Και ξαναφτιάχνει τη ρώσικη γλώσσα, γίνεται ο αναμορφωτής της ρώσικης γλώσσας και κατ' επέκταση της ρώσικης ψυχής, της ίδιας της ρώσικης φύσης, της ίδιας της ρώσικης ζωής. Παντρεύεται μια πολύ ωραία γυναίκα, γιατί τότε ουσιαστικά, αν θέλετε, αυτό που εντυπωσίαζε τον κόσμο ήταν το πνεύμα και όχι οι σημερινές αξίες. Όπου φυσικά δημιουργούνται και αντιζηλίες. Κάποια στιγμή τον προκαλεί κάποιος σε μονομαχία και σε μία μονομαχία, μάλλον προκαλεί ο Πούσκιν γιατί έχει φλερτάρει τη γυναίκα του.
Δεν το έφτανε το Πούσκιν ότι είχε ωραία γυναίκα. Φλέρταρε και το άλλο ενώ τη γυναίκα.
Όχι. Φλέρταρε ο άλλο τη γυναίκα.
Α, έτσι, εντάξει, σωστό.
Οπότε ο Πούσκιν τον προκάλεσε σε μονομαχία, στην οποία τραυματίστηκε και μετά από λίγες μέρες πέθανε.
Ο Πούσκιν,
πέθανε 37 χρονών. Αλλά είχε καταφέρει να αφήσει, έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του ακόμα και σήμερα.
37 χρονών.
37 χρονών. Είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, όλη η νέα ρώσικη γλώσσα, ο τρόπος σκέψης. Διότι ακριβώς και επειδή είχε καταγωγή από την Αβυσσινία, ακριβώς διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην Ρωσία, όπου οι τίτλοι ευγενείας της οποίας ο ίδιος δεν διέθετε, ήταν το άπαν, μπόρεσε να γκρεμίσει όλες αυτές τις μέχρι τότε βεβαιότητες και να δημιουργήσει έναν καινούριο κόσμο. Να μάθει τους ανθρώπους να σκέφτονται πιο ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς, χωρίς παροπίδες, σε μακρινούς ορίζοντες.
Πότε έζησε ακριβώς?
Γεννήθηκε το 1799 και πέθανε το 1836.
1799 είπες?
1799 γεννήθηκε, 6 Ιουνίου.
Και 1836,
Με την Ελλάδα είχε κάποια σχέση?
Ο Πούσκιν με την Ελλάδα αν είχε σχέση. Ο Πούσκιν
ήταν στην Ελληνική Επανάσταση.
Ένα ελεύθερο πνεύμα. Ναι. Είχε γοητευτεί από την ιδέα της Επανάστασης, έγραψε πλήθος ποιημάτων για την Ελλάδα και ανέφερε την Ελλάδα πάντα σαν τη χώρα των θεών και των ηρώων. Ήταν γοητευμένος από τον αρχαίο κλασικό πολιτισμό. Προσπάθησε να υποστηρίξει όσο μπορούσε με τον τρόπο του. Ως λόγιος, ως άνθρωπος των γραμμάτων, να επηρεάσει την πνευματική ελίπτη και κατά συνέπεια τον κόσμο θετικά προς την Ελληνική Επανάσταση και την ιδέα της Επανάστασης αυτής. Και μάλιστα στον ελεύθερο χρόνο του, ήταν μια καλλιτεχνική φύση, σχεδίαζε. Και είναι ενδιαφέρον ότι είχε σχεδιάσει ακόμα και μέλη της φιλικής εταιρείας με την πένα του και Έλληνες ευζώνους, τσολιάδες όπως τους λέγαμε κάποτε.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ προσωπικά
τώρα
δεν ήξερα.
Σκέφτηκα κάτι που είπες ότι ήταν Αιθίωπας που δεν το ήξερα. Όταν ζούσε ο Χαϊλέ Σελασιέ, είχε αναφερθεί καθόλου στον Πούσκιν ή είχε κάποια σχέση μεταξύ Αιθιοπίας-Ρωσίας με συνδετικό τον Πούσκιν?
Ο Πούσκιν, σε περισσότερες χώρες, η Αιθιοπία κάποια στιγμή καταρχήν, όπως και πολλές αφρικανικές χώρες, διατηρήσαν καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και το Σοβιετικό καθεστώς. Υπήρχαν κέντρα, όπως σας είπα, στις φιλικά διακείμενες χώρες, παραδείγμα του Πούσκιν. Κάποια στιγμή είχε λειτουργήσει και στην Αιθιοπία. Υπήρχαν 140 παρατήματα. Είναι αυτό που είπα, τα οποία κλείσαν πριν. Υπήρχαν από τη Βόρεια Κορέα και τη Βουλγαρία μέχρι την Κούβα. Αυτά κλείσαν όλοι το 1991. Το Το 1992 ήμασταν το πρώτο κέντρο που άνοιξε σε όλο τον κόσμο ρωσικής γλώσσας, εκτός Ρωσίας. Μόνο στη Ρωσία, μάλλον στη Ρωσία και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες συνέχιζε τότε να διδάσκεται η ρωσική γλώσσα, φυσικά σε αυτές τις περιοχές μόνο από κρατικούς οργανισμούς, και είμαστε ο πρώτος ιδιωτικός φορέας, ελληνικός φορέας, ο οποίος δημιουργείται το 1992 και ξεκινά τα μαθήματα της ρωσικής γλώσσας πρώτη σε όλο τον κόσμο. Απλοποιούμε το όνομα, το συντομεύουμε και από Ινστιτούτο Ρώσικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο όνομα του Αλέξανδρου Σεργέγεβιτς Πούσκιν, που ήταν ο διακριτικός τίτλος, η επωνυμία αυτής, το οργανισμού, αυτού του εκπαιδευτικού οργανισμού, το κάνουμε Ινστιτούτο Πούσκιν. Για να είναι πιο εύηχο, πιο αν θέλετε εύκολο μνημόνευτο, να αποτυπώνεται πιο εύκολα. Αυτό όλο γίνεται, αν θέλετε, και με την συνδρομή και με τη στήριξη του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Κωνσταντίνου Καραμαλή εννοείς.
Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και αυτό το λέω γιατί ήταν κάτι καινοτόμο και πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη. Μέχρι τότε και στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλά μέρη του κόσμου. Όχι σε όλα, σε πολλά μέρη του κόσμου. Τα εκπαιδευτικά, εκπαιδευτικά Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών ήταν πάντα υπό την επίβλεψη, υπό τη χρηματοδότηση, υπό τον έλεγχο των αντιστοίχων κρατών. Στην Ελλάδα λειτουργούσαν τότε 5 Ινστιτούτα και τα οποία ήταν παραρτήματα των αντίστοιχων κρατικών οργανισμών που ήταν στις χώρες τους και φτιάχναν παραρτήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είχαν ξεκινήσει μέσα από διακρατικές συμφωνίες ή ρηματικές διακοινώσεις της δεκαετίας του 30 ή του 50.
Είχε ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Καραμαλής για να ανοίξει το Πούσκιν εδώ να κάνει...
Ο πατέρας μου έκανε σοβιετικές εκδόσεις στην Ελλάδα για τη δεκαετία του 50. Το 90 είχε αγοράσει την μεγαλύτερη ρωσική εφημερίδα, την Πράβδα.
Πότε το 90 ήταν αυτό, έτσι?
Το 91.
Το 91. Λίγο πριν φτιάξετε το Ινστιτούτο εδώ, έτσι?
Το Ινστιτούτο εδώ και το αντίστοιχο Ινστιτούτο στην
Ρωσία. Την Πράβδα πόσο την κράτησε, για θυμισέ μου, γιατί είχα ασχοληθεί
μέχρι
τότε.
Μέχρι τα τέλη του 90, μέχρι το 99.
Δηλαδή, 8 χρόνια.
8 χρόνια.
8 χρόνια.
Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή την περίοδο ήταν στην επικαιρότητα και η κόρη του πρώτου προσωρινού ιδιοκτήτη, ο οποίος έμεινε πολύ λίγο, μάλλον ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ποτέ την Πράβδα, επιχείρησε να την αγοράσει, του Μάξουελ.
Α, η κόρη του Μάξουελ είχε προσπαθήσει. Ο Μάξουελ είχε προσπαθήσει να αγοράσει την Πράβδα.
Η Πράβδα ιδρύθηκε από τον Λένιν.
Ναι.
Το 12. Ήταν εκδότης ο Λένιν, μετά ήταν εκδότης το Κουκουσέ. Ήταν το επίσημο όργανο του κόμματος, ήταν η φωνή του Σοβιετικού καθεστώτος, ήταν η ενημέρωση, ήταν η κατεύθυνση, η πολιτική κατεύθυνση μιας ολόκληρης χώρας. Κυκλοφορούσε σε όλη τη Σοβιετική Ένωση και είχε φτάσει κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει, το μέγιστο που έφτασε ήταν 31 εκατομμύρια φύλλα να τυπώνει η Πράβδα την ημέρα. Και μιλάμε για όλες τις φορές Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά πήγαινε και σε πολλές ανατολικές χώρες, μάλλον φιλικά προσκύμενες χώρες του Σοβιετική Ένωση. Το 1991 η Πράβδα κλείνει λόγω οικονομικών προβλημάτων, γιατί σε μία προσπάθεια την περίοδο της ιδιωτικοποίησης να πουληθεί εμφανίζεται ο Μάξουελ. Ο Μάξουελ εκείνη την εποχή ήταν...
καλά, ήταν μεγάλος κυρίαρχος στην Αγγλία μαζί με τον Μέρντοχ. Μάξουελ και Μέρντοχ τότε.
Νομίζω ότι ο Μάξουελ ήταν
μεγαλύτερος. Ναι.
Η κατάρρευση του Μάξουελ ήταν που αναδεικνύει τον Μέρντοχ ως τον παγκόσμιο κυρίαρχο του τύπου. Ο Μάξουελ λοιπόν πηγαίνει στη Μόσχα. Ο ίδιος μάλιστα, μην ξεχνάμε, ήταν ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος ζούσε στο Λονδίνο και έρχεται σε συμφωνία με την διοίκηση της εφημερίδας, δίνοντάς τους μια επιταγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της. Η επιταγή αυτή είχε ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 1991.
Είχε αντίκρισμα?
Δεν είχε αντίκρισμα και εκεί ουσιαστικά πλέον γίνεται εμφανής η κατάρρευση της αυτοκρατορίας του Μάξουελ, ο οποίος μάλιστα 14 μέρες μετά, δεν πληρώθηκε δηλαδή η επιταγή,
ναι.
Πιο κατανοητός, ακυρώνεται προφανώς η συμφωνία. Ο ίδιος ποτέ δεν έκατσε στην καρέκλα του ιδιοκτήτη της Πράουδα και τις 14 Αυγούστου, δύο εβδομάδες μετά, βρίσκεται νεκρός στη Κανάρια νησιά με το σκάφος του. Και εκεί τελειώνει η αυτοκρατορία Μάξουελ. Ο πατέρας μου πάει τότε, συναντάει την διοίκηση της εφημερίδας και τους προτείνει κάτι πρωτοπόρο που είναι η δημιουργία της πρώτης joint venture στη Ρωσία, όπου οι εργαζόμενοι, η διοίκηση, οι διαχειριστές αυτού του τεράστιου εκδοτικού συγκροτήματος γίνονται μέτοχοι, παίρνουν μερίδια, και συνεταίρει μαζί με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου παίρνει το 55% των μετοχών.
Πόσο το
55%. Το 55%. Το μετοχών του εκδοτικού.
Δηλαδή λίγο πολύ σαν την ελευθεροτυπία με τον Τεγόπουλο μου θύμισε τώρα η ιστορία.
Ναι, αυτοί είχαν ξεκινήσει 5 δημοσιογράφοι. Τώρα εδώ σας μιλάω ότι ήταν πολύ περισσότεροι. Ναι. Το 45% το μοιραζόταν γιατί ήταν μετοχικά μερίδια, το μοιραζόταν κοντά 2.000 άτομα.
Μάλιστα.
Το 45%.
Πόπο, ήταν κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα θυμάμαι τότε, τα θυμάμαι. Δεν...
Ναι, λοιπόν, μέσα από αυτή την ιστορία της Πράβδα, προφανώς, αν θέλετε, όχι η επιρροή, η εκτίμηση την οποία πλέον έχει ο πατέρας μου στην ρωσική καθημερινότητα, στο ρωσικό πολιτικό κόσμο, είναι μεγάλη. Και αυτό γιατί, όπως λέγανε τότε, ότι τρία σύμβολα υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση, ο Λένιν, ο οποίος πέθανε, η σημαία η οποία καταργήθηκε,
άλλαξε
και η Πράβδα η οποία επιβίωσε χάρη σε έναν Έλληνα.
Χρωστάθη, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Είχα τρελαθεί τότε όταν έγινε αυτό και σκεφτόμουν γιατί το ελληνικό κράτος δεν βοήθησε τον πατέρα σου να έχουμε επίδραση περισσότερο στη Ρωσία. Δηλαδή, κατάφερε να κάνει το αδιανόητο και αντί από πίσω να τρέξουμε, να στηρίξουμε για να έχουμε αυτή την υπερδύναμη τότε να έχουμε. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε κανένα. Παρά μόνο ο πατέρας. Όλα τα έκανε ένα άτομο. Χωρίς καμία βοήθεια, έτσι δεν είναι. Πες μου, εσύ, αν έχω άδικο.
Ίσως είναι και λίγο πιο μελανά από το
με εχθρικότητα από εδώ. Εντάξει.
Λοιπόν, ναι, οπότε ναι. Συνεχίζοντας, γιατί είπαμε για την εμπλοκή του προέδρου, του τότε προέδρου Κωνσταντίνου Καραμαλή στην ιστορία του Πούσκιν, είναι ότι το 92 την Άνοιξη, έχοντας κλείσει ο Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο στην Ελλάδα.
Να πούμε εδώ ότι ο πρώτος πρόεδρος, νομίζω, του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι.
Ήτανε, όχι, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διευθυντής του τμήματος νέων και οργανωτής των μαθημάτων, των πρώτων μαθημάτων, οργανωμένων μαθημάτων ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα, το 45.
Του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου.
Ναι, του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Στη διοίκηση ήταν ο Καζαντζάκης, ήταν ο Βεάκης, ήταν ο Βακαλό, ήταν ο Λεμός, ήταν ο μετέπειτα Καζαντζάκης.
Και της νεολαίας ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι.
Ο Μάνος Χατζηδάκης, αυτό όμως μόνο για ένα χρόνο, γιατί εκεί είναι 45 ίδρυση του Ελληνοσοβιετικού, η οποία μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αντιγράψαμε πολλά πράγματα από το Ελληνοσοβιετικό στο ξεκίνημά του. Ο Ελληνοσοβιετικός ξεκίνησε το 1945, ο πρώτος σύνδεσμος με τη Ρωσία δυτικής χώρας ή αν θέλετε ευρωπαϊκής χώρας, γιατί ο Ελληνοσοβιετικός ιδρύεται τον Μάιο του 1945 με τη συνδικολόγηση της Γερμανίας από 120 Έλληνες χωρίς να υπάρχει καμία συνδρομή και υποστήριξη από το ρωσικό κράτος. Έλληνες χρηματοδότες, Έλληνες διανόμενοι, Έλληνες άνθρωποι του πνεύματος και των τεχνών μπαίνουν και φτιάχνουν τον Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο για να αναπτύξουν σχέσεις, για να μάθει ο ελληνικός κόσμος τη ρωσική γλώσσα, για να γνωριστούν οι δύο λαοί και οι δύο κουλτούρες. Το 1946 με τον Εμφύλιο βέβαια τα πράγματα ανατρέπονται. Μάλιστα ενδιαφέρον είναι ότι, βέβαια πάμε το ένα στο άλλο, ότι το 1945 με την έναρξη του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου είναι ουσιαστικά το ερέθισμα για να επιταχυνθεί η λειτουργία του Ελληνοβρετανικού Συμβουλίου το φθινόπωρο του 1945, το πρώτο πάλι.
Οπότε λειτουργήσε ανταγωνιστικά και σου λέω, έρχονται οι Ρώσοι, κάτσε αμέσως οι Βρετανοί να φτιάξουμε το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο.
Το
έτσι.
Οποίο το πρώτο Βρετανικό Συμβούλιο που λειτουργεί σε ευρωπαϊκό κράτος, εκτός βέβαια της Βρετανίας, είναι η Ελλάδα.
Είδες ο ανταγωνισμός, βοηθάει πάντα.
Ναι, βέβαια το 1946 μετά έχουμε τον Εμφύλιο. Οι μαθητές του Ελληνοσοβιετικού διώκονται. Λόγω του προγκρόμου, λόγω των συνθήκων τότε, όπως διαμορφώνεται των πολιτικών την περίοδο εκείνη. Ενδιαφέρον δε είναι ότι ο Ελληνοσοβιετικός ήταν Ριγίλης, Μουρούζη και Βασίλης Σοφίας στην καρδιά της Αθήνας.
Ωραία.
Το 1945. Μετά πέφτει σε αδράνεια, εξαφανίζονται όλα τα παλιά μέλη. Πολλοί από τους μαθητές του φεύγουν στο εξωτερικό για να τα προστατεύσουν οι γονείς τους, οι οποίοι προφανώς άνθρωποι το 1945 που στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν ρωσικά. Ήταν ευκατάστατη.
Βέβαια, πάντα.
Είχαν λυμμένα κάποια προβλήματα της καθημερινότητας και ήταν οι νέοι της αστικής Αθήνας, αν θέλετε, ένα κομμάτι της πόλης η οποία απολάμβανε την
μεγάλη οικονομική. Της ελίτ που λέγει ο Κωνσταντίνος.
Της ελίτ. Λοιπόν, γυρίζοντας τώρα πίσω σχετικά με τον
τότε μάλιστα ο κομμουνισμός ήταν στα πάνω του, δεν είχε δαιμονοποιηθεί, έτσι δεν είναι.
Ούτε η Ρωσία ακόμα.
Ούτε η Ρωσία ακόμα, ναι.
Μην ξεχνάμε ότι στο Βερολίνο, τις πρώτες μέρες που συναντιέται τα αμερικάνικα με τα ρωσικά στρατεύματα, με τα σοβιετικά στρατεύματα, χορεύουν μαζί, γλεντάνε και τραγουδάνε μέσα στην Γερμανία. Φυσικά αλλάζουν αυτά μετά στην πορεία. Γυρίζοντας πίσω το 92 την άνοιξη, λοιπόν, ο πατέρας μου παίρνει την απόφαση να λειτουργήσει τμήματα ρωσικής γλώσσας, να οργανώσει μια σχολή πάνω, αν θέλετε, στα απομεινάρια του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου. Τα απομεινάρια, τι εννοώ, ο Ελληνοσοβιετικός έχει κλείσει το 91, δεν έχουν οικονομικά δυνατότητες, δεν έχει αλλάξει τελείως το ενδιαφέρον, δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν και ο Ελληνοσοβιετικός λειτουργούσε σε μια βάση παροχής υπηρεσιών δωρεάν, αν θέλετε, μέσα σε κομματικά πλαίσια και όχι μόνο του ΚΚΕ. Πολλά μέλη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν τότε υποτροφίες να πάνε να σπουδάσουν στη Ρωσία.
Βέβαια, πάρα πολλούς. Εγώ συνάντησα κόσμο και κοσμάκι που είχε σπουδάσει. Ναι. Στα οικονομικά, επειδή ασχολιόμουν, είχα βαρεθεί να ακούω από φίτος του Λεμονόσοφ.
Ακριβώς. Και οι άνθρωποι που κάνανε και εδώ ρωσική γλώσσα, οι περισσότεροι την πληρώνανε. Οπότε λογικό ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει κάποιος σωματοδότης. Αυτός ο σωματοδότης ήταν το Σοβιετικό κράτος μέχρι το 1991. Καταραίοντας το Σοβιετικό κράτος, κλείνει και ο Ελληνοσοβιετικός. Το 1992 ο πατέρας μου, όντας ιδιοκτήτης Πράβδα, σειράς εταιριών στη Ρωσία, παίρνει την απόφαση να φτιάξει δύο πολιτιστικά κέντρα. Ένα στην Ελλάδα και ένα στη Ρωσία. Μου αναθέτει την ίδρυση και των δύο πολιτιστικών κέντρων, παρότι είχα τελειώσει πολυτεχνείο, του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Αθήνα, του Ινστιτούτου Αθηνά στη Μόσχα.
Σκέψω ο πατέρας τι έκανε. Προσπάθησε τώρα, καταραίοντας ο κομμουνισμός εκεί, ήταν πρωτοπόρος εκεί, δηλαδή αυτή την προσπάθειά του. Δηλαδή, αν στηριζόταν και αν υπήρχε μια ομάδα στήριξη αυτού του πράγματος, μπορεί σήμερα να ήταν διαφορετικά όλο. Ακόμα και η ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική.
Ναι, εντάξει, προχώρησε.
Θα συμφωνήσω μαζί του. Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο σε αυτό που λέει. Το Ινστιτούτο Πούσκιν, λοιπόν, στην Αθήνα, ξεκινά για τη διδασκαλία της ρωσικής σε Έλληνες, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και ένα άλλο θέμα. Την εκμάθηση της ελληνικής σε ρωσοφόνους. Γιατί τότε έχουμε και τους παλαινοστούντες, τους μαναπατησέντες που έρχονται από τη Ρωσία.
Α, μπράβο.
Το Ινστιτούτο Αθηνά στην Ρωσία, μπορώ να σου πω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, για να σας δώσω μια εικόνα.
Το οποίο το έφτιαξε ο πατέρας του Ινστιτούτου Αθηνά, έτσι.
Και τα δύο. Και αποκλειστικό σηματοδότης. Στη Μόσχα το Ινστιτούτο Αθηνά, στην Αθήνα το Πούσκιν. 80 μαθητές η πρώτη εγγραφή στο Πούσκιν τον Σεπτέμβριο του 1992 στην Αθήνα, 1.300 μαθητές στο Ινστιτούτο Αθήνα στη Μόσχα. Φυσικά βέβαια υπήρχε και η συνδρομή, η υποστήριξη των μέσων που διαχειριζόταν ο πατέρας μου, των εφημερίδων και κάποιων περιοδικών, που είχαν καθημερινές διαφημίσεις, αλλά 1.300 μαθητές για την εκμάθηση των ελληνικών.
Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ο πατέρας ήταν ιδιοκτήτης της Πράβδα και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας 1.300 Ρώσοι που μαθαίναν ελληνικά.
Ναι, στο Ινστιτούτο Αθηνά.
Μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια από την Ελλάδα.
Χωρίς καμία βοήθεια από την Ελλάδα. Αύγουστο του 1992, λίγο πριν μάλιστα την λειτουργία και των δύο Ινστιτούτων, έχουμε την περίοδο που είναι τη διαχείριση του θέματος της ορμοσίας των Σκοπίων από την εδώ κυβέρνηση και την αναγνώριση από τη Ρωσική Ομοσπονδία της χώρας τότε των Σκοπίων, όπως την λέγαμε, με το όνομα Μακεδονία.
Α, ναι, η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα που την αναγνώρισε.
Ήτανε, αν όχι η πρώτη, ήταν μία από τις πρώτες. Νομίζω ήταν η πρώτη.
Οπότε αυτό πρέπει να ήταν μεγάλο χτύπημα για τον πατέρα σου.
Όχι, αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα για την ελληνική κυβέρνηση. 1992, λοιπόν, Αύγουστο, ο Γέλτσιν αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Δημιουργείται πανικός στην ελληνική κυβέρνηση. Οι διπλωμάτες στην πραγματικότητα ουσιαστικά παρετούνται από οποιαδήποτε προσπάθεια να καταλαβαίνουν την αδιέξοδη. Είναι μια τεράστια ήττα για την εξωτερική πολιτική την ελληνική. Και τότε έρχονται σε επαφή και με τον πατέρα μου.
Τι φταίγανε οι Έλληνες? Η Ρωσία αποφάσισε, η Ρωσία έκανε εχθρική κίνηση κατά της Ελλάδας.
Δεν είπα ότι φταίγανε. Είπα ότι παρετούνται, ότι βλέπουν ότι είναι αδιέξοδο. Δεν είπα εγώ καθόλου.
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Υπάρχει κάτι που σου είπε ο πατέρας σου για ποιο λόγο το έκανε αυτό η Ρωσία τότε?
Μα υπάρχει κάτι που θέλω να συνεχίσω. Τότε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ζητά να συναντηθεί με τον πατέρα μου και του ζητάει να γίνει μια επίσκεψή του στη Μόσχα για να διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο πάρθηκε αυτή η απόφαση. Και θα σας πω ότι εδώ υπάρχει το μοναδικό, το οποίο πολλά μέλη της τότε κυβέρνησης το έχουν καταθέσει και σε βιβλία τους και γράφος και τα λοιπά, της κυβέρνησης του 1990-1993. Ο πατέρας μου του λέει ότι μου αφήνεται το χειριστό για λόγω του ελληνικού κρατούς. Και παίρνει αυτή την αξιοδότηση από τον τότε πρωθυπουργό. Αφού παράλληλα του έχει πει να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Καραμαλή, πριν ανέβει στη Μόσχα. Ο πατέρας μου συναντά τον Γέλτσιν. Ο Γέλτσιν είναι η πρώτη απόφαση και η μοναδική που ανακαλεί η Ρώσικη Ομοσπονδία και έρει την αναγνώριση των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς τότε, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Παράλληλα, αντί να ανέβει ο πρωθυπουργός ο Έλληνας στη Μόσχα, ο πατέρας μου κανονίζει και τον καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1993, είναι η πρώτη πλέον επίσημη.
Α, του Γέλτσιν που ήρθε στην Αθήνα.
Γέλτσιν που ήρθε στην Αθήνα.
Ήρθε και στην Καθημερινή, μάλιστα, στην εφημερίδα που δούλευα.
Που ήρθε ένα διήμερο, δεν θυμάμαι, ήταν μέχρι Ιουλίου.
Ήρθε στα γραφεία της Καθημερινής και τον είδαμε. Τώρα, να το λέμε και με το όνομα του, είχε πιει λίγο όταν τον είδαμε πάντως.
Κοιτάξτε, τότε υπήρχε και μία απίστευτη ταλαιπωρία. Είχαν έρθει δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα, δύο τσάικα για τον πρόεδρο, τον οποίο το ένα χάλασε. Χάλασε από το δύναμο, από κάποιο πολλαπλασιαστή. Και το δεύτερο χάλασε το air condition. Ο Γέλτσιν κινιόταν με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε air condition μέσα σε καύσωνα στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι τότε έβγαινε κάθιδρος τότε. Ήταν μια απίστευτη ταλαιπωρία.
Ναι.
Για προχώρα παρακάτω.
Λοιπόν, φυσικά μετά από όλη αυτή την ανατροπή, αν θέλετε, την ευχάριστη εξέλιξη, ο πατέρας μου δέχτηκε συγχαρητήρια και από την ελληνική πλευρά.
Αυτό έλεγα.
Θυμάμαι μάλιστα τότε ο άνθρωπος που ασχολούνταν πάρα πολύ, αν θυμάστε με το μακεδονικό, ήταν ο Νίκος ο Μάρτης.
Ο Μάρτης.
Που έγραφε βιβλία και τα
λοιπά. Καταπληκτικός άνθρωπος, δηλαδή μοναδική περίπτωση ανθρώπου. Ναι.
Ο πατέρας μου μετέφρασε τα βιβλία του στα ρωσικά. Προβλήθηκε όσο ήταν δυνατόν το θέμα της ελληνικότητας του ονόματος και στη Ρωσία. Και παράλληλα τότε ο Καραμαλής, ο τότε πρόεδρος, είπε του πατέρα μου ότι έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια την εκπαιδευτική της λειτουργίας των δύο Ινστιτούτων. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω, αυτό ήταν που έκανε ο τότε πρόεδρος, είναι να φτιάξω ένα ίδρυμα. Οι δυνατότητες του πρόεδρου ήταν και τότε περιορισμένες.
Δεν είχε εξουσίες.
Ναι, αλλά μπορούσε υπόγραφε τα ιδρύματα με προεδρικά διατάγματα. Και μάλιστα είναι το τελευταίο προεδρικό διάταγμα που υπογράφει το τέλος Φεβρουαρίου, 24 Φεβρουαρίου του 1995. 8 Μαρτίου έφυγε από την Προεδρία ο Καραμαλής.
Και τι ήταν αυτό που υπέγραψε?
Ήταν η δυτική πράξη. Μάλιστα τότε είχε γνωμοδοτικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαμόρφωση του Ιδρύματος Ελληνορωσικής Συνεργασίας που αφορά και όλες τις πρώην Σοβιετικές χώρες και είναι το μόνο ίδρυμα το οποίο αναφέρεται σε διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε χώρες στην Ελλάδα με προεδρικό διάταγμα, ακριβώς λόγω της συμβολής του πατέρα μου στην υπόθεση των
Σκοπίων.
Και μέσα στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί το Ινστιτούτο Πούσκιν. Ο άνθρωπος που είχε γνωμοδοτικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία ήταν τότε νομικός του παραστάτης, ο μετέπειτα πρόεδρος Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Παράλληλα, για το Ινστιτούτο Αθηνά στην Μόσχα, τότε εκείνη την εποχή ο Καραμαλής υπέγραφε την ιδρυτική πράξη του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού με πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή τον Γεωργάκη, τον Ιωάννη Γεωργάκη.
Τον καθηγητή Γεωργάκη, τον Ωνάση.
Τον ακαδημαϊκό.
Ναι. Ωνάση, ναι.
Όπου μας φέρνει σε επαφή και ο σχεδιασμός του Ιδρύματος τότε είναι να λειτουργήσουν παραρτήματα για τη διάθεση της ρωσικής γλώσσας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Βλέποντας την δουλειά την οποία κάνουμε, ο Γεωργάκης πεθαίνει το 1993, ένα μισή χρόνο μετά από του είχαμε ξεκινήσει τη Μόσχα, ένα χρόνο και το φθινόπωρο του 1993, αν θυμάμαι καλά, είχε πεθάνει. Συνεργαζόμαστε. Οι ίδιοι θα πηγαίνανε να ξεκινήσουν με την Οδυσσό στο σπίτι της φιλικής εταιρείας. Στη Μόσχα θα λειτουργούσε το Ινστιτούτο Αθηνά σε μια σχέση συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική. Με το θάνατο του Γεωργάκη, και αυτό ήταν και επιθυμία και του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. τη στιγμή που λειτουργούσε το Ινστιτούτο Αθηνά στη Μόσχα, το οποίο σημειωτέων έφτασε κοντά στις 3.280 μαθητές το 1994, είχε τεράστια επιτυχία το μεγαλύτερο κέντρο ξένων γλωσσών στη Μόσχα, ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία, λόγω της δικιάς μας παρουσίας, να καλύψουμε εμείς αυτό το κενό και λόγω της λειτουργίας του Ινστιτούτου Πούσκιν στην Αθήνα. Το 1993 μετά το θάνατο του Γεωργάκη, κάπου αρχίζουν και αλλάζουν τα δεδομένα, και το 1995 και η κυβέρνηση φυσικά στην Ελλάδα μας γνωστοποιούν ότι δεν επιθυμούν να λειτουργούμε εμείς το Ινστιτούτο Αθηνά στη Μόσχα, διότι τότε η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης διαμέσου του τότε πρέσβη ήταν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν δύο πολιτιστικά κέντρα σε δύο χώρες και να αποτελούν μονόδρομο οι πολιτιστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία από τη διαχείριση από έναν ιδιώτη.
Ο λόγος ο πραγματικός από πίσω που κατάλαβες?
Η λογική του καθρέφτη. Ότι όταν λειτουργεί ένα κέντρο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα κέντρα που θα λειτουργούσαν στο εξωτερικό, εποπτευόμενα, χρηματοδοτούμενα και οργανωμένα από το ελληνικό κράτος, συγκριτικά θα δείχναν τη μειονεξία τους ή τις δυσκολίες.
Το γνωστό.
Το δεύτερο είναι ότι το ελληνικό κράτος προτιμά όλα αυτά να είναι κεντρικά ελεγχόμενα, για να μπορεί να διορίζει τους δικούς του ανθρώπους, να βάζει θέσεις πόστα και να μην φαίνεται η αδυναμία του το να οργανώσει με ουσιαστικά αποτελέσματα κάποια κέντρα στο εξωτερικό. Δεν είναι ψέμα το ότι το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ουσιαστικά έχει ανύπαρκτη παρουσία στο εξωτερικό και έχει αναλωθεί σε καθημερινές εκδηλώσεις,
βραβεία εταιριών. Στο εσωτερικό.
Στο παλιό ψυχικό. Να.
Δηλαδή, ωραία περιοχή είναι το παλιό ψυχικό. Γιατί το είπες έτσι?
Το λέω γιατί έχει ουσιαστικά υπερβεί του αρχικού σχεδιασμού, τον έχει ξεπεράσει και τον έχει αλλάξει παντελώς. Φτιάχτηκε για να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό και ουσιαστικά την τελευταία περίοδο, την προεκλογική, γίνονταν συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων με την ευκαιρία να παρουσιάζονται υποψηφιότητες βουλευτών κτλ. Στη Μόσχα δεν λειτουργήσε ποτέ κανένα κέντρο. Υποστηρίχθηκαν κάποια μικρά φροντιστήρια κτλ. Τα οποία είχαν 20, 30, 50 άτομα και λειτουργούσαν προσβατικά. Λειτουργεί κάποια σχολή.
Και πρέπει ο πατέρας να στενοχωρήθηκε, έτσι, με όλα αυτά που γίνανε.
Η ιστορία με την Ινστιτούτο παρουσίασε ουσιαστικά και την στάση σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν όχι επιφυλακτική, μπορώ να πω και εχθρική. Σκεφτείτε ότι ήμασταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ελληνικές στο εξωτερικό και είχαμε εξαιρεθεί από οποιαδήποτε προγράμματα χρηματοδότησης. Υπήρχε τότε το TASIS, το INTEREG, το οποίο παίρνανε ανύπαρκτες εταιρείες, εταιρείες φαντάσματα, εταιρείες που ήταν στα χαρτιά, παίρνανε εκατομμύρια για μελέτες, για εγκαταστάσεις, για προβολή κτλ. Και εμείς που ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε το νεό της
Ρωσίας. Και την ώρα που έπρεπε να υποστηριχθεί. Σωστά.
Θα σας πω το εξής, ότι το 1996 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, την περίοδο που η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι η τουριστική αγορά από τις ανατολικές χώρες έχει ενδιαφέρον, πόσο δε μάλλον από τη Ρωσία που είναι και η μεγαλύτερη από όλες αυτές τις χώρες και θέλει να προβληθεί, απευθυνόμενη σε όλα τα διαφημιστικά γραφεία της εποχής εκείνης, βλέπει ότι υπάρχει αδιέξοδο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι ένας άλλος κόσμος, είναι ένα άλλο σύστημα, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση. Η ανάδοχη τότε του προγράμματος, γιατί πάλι είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα στο οποίο βγήκε ένας διαγωνισμός για όλο τον κόσμο, δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τη διαφήμιση στις πρώην Σοβιετικές χώρες. Έτσι μπήκαμε εμείς και τρέξαμε τις πρώτες διαφημίσεις του ΕΟΤ, τις πρώτες διαφημίσεις της Ολυμπιακής, βοηθήσαμε στην εγκατάστασή τους. Τα γραφεία του ΕΟΤ είχαν ανοίξει το 1994 και με τον τότε Γενικό Γραμματέα. Και ουσιαστικά συμβάλαμε καθοριστικά στο άνοιγμα των αγορών, των τουριστικών στη Ρωσία. Παρόλα αυτά, το ελληνικό κράτος πάντα έβλεπε φοβικά μία αυτόνομη και ανεξάρτητη επιχειρηματική παρουσία σε μία άλλη χώρα. Είπα τη λογική του καθρέφτη γιατί, αν δείτε ιστορικά, οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ζουν στο εξωτερικό, Έλληνες, ομογενείς, είναι πρωτοφανές σαν χώρα, είμαστε μοναδικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούν να έρθουν και να λειτουργήσουν επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Τα εδώ συμφέροντα κλείνουν πόρτες, βάζουν εμπόδια.
Δυστυχώς αυτό πηγαίνει πίσω, ξέρεις, μέχρι την Ελληνική Επανάσταση. Είναι οι πώς τους λέγανε, ομοεθνείς εδώ πέρα, οι γηγενείς και οι άλλοι, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, σε διακόψα.
Όχι, μάλλον εγώ ίσως μονοπόλησα όλη τη συζήτηση.
Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Ξέρεις, στενοχωριέμαι για αυτό που δεν το εκμεταλλευθήκαμε. Δηλαδή, ένας πρωτοπόρος ο πατέρας έκανε τόσα ανοίγματα και αντί άνοιξε, μπήκε μέσα στο δάσος και δεν ακολούθησε κανένας.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί ο χρόνος πιέζει, Στάθη.
Λοιπόν, βέβαια ξεκινήσαμε πού θα βρισκόντουσαν από τον Ινστιτούτο Πούσκιν, μάλλον από τον Αλέξανδρο Πούσκιν, τις ελληνορωσικές σχέσεις, τον Πούσκιν και την Επανάσταση. Κάναμε μια μεγάλη παρένθεση για τη δικιά μας παρουσία, η οποία ίσως για τον πολύ κόσμο πλέον να μην έχει ενδιαφέρον. Είναι παρελθόν, είναι 30 χρόνια πίσω αυτά και 20 χρόνια πίσω. Είναι δεικτικά βέβαια το πώς διαχειρίζεται πώς χειρίζονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, σας είπα.
Όταν πήγε ο πατέρας στη Ρωσία, πόσοι Έλληνες ήταν στις τέως Σοβιετικές Δημοκρατίες μαζί με Ρωσία, πώς η εκτίμηση που συζητούσε με τον πατέρα σου?
Όχι, καταρχήν, αν μιλάμε Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και
δραστηριοποιούνται. Όχι, πάσης φύσεως ελληνικής καταγωγής.
Ναι, οι Έλληνες που είχαμε γεννηθεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στη Ρωσία δεν ήμασταν πάνω από 100 τότε.
Ωραία. Στη Ρωσία. Οι ελληνικές καταγωγής.
Η ελληνική καταγωγή τώρα ήταν οι πολιτικοί πρόσφυγες που υπολογίζονται ότι είχαν φτάσει γύρω στους 80.000. 80.000 δηλαδή ήταν 40.000 που είχαν φύγει με γάμους, παιδιά, γάμους κτλ. Υπολογίζω μαζί με τα παιδιά τους γύρω στους 80.000.
Και οι παλιοί μετανάστες ανά τους αιώνες.
Ανά τους αιώνες στη Ρωσία, νομίζω, κοιτάξτε, έγινε μια προσπάθεια απογραφής των μειονοτήτων τη δεκαετία του 30 από τον Στάλιν. Αυτά τα στοιχεία δεν δόθηκαν ποτέ με ακρίβεια.
Βέβαια.
Αυτό και δεν ήταν μόνο για τους Έλληνες, ήταν για τους γερμανικά φύλλα τα οποία ζούσαν μέσα στην Σοβιετική Ένωση, για όλους. Λοιπόν, ανά τους αιώνες, να σας πω εγώ μια δικιά μου εκτίμηση, δεν θα το ήθελα. Αυτό μπορώ να σας πω αυτοί που ερχόντουσαν από την Ρωσία στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Γιατί για πρωτήτερα πάλι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Εδώ είχαμε κάποια φύλλα που ερχόντουσαν. Από αυτά που μπορούμε να υπολογίσουμε, τους ρωσόφωνους που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, ότι μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, και υπολογή, κάντε μια αναγωγή να δείτε και αυτοί που μείνανε στην Ουκρανία, που μέναν στην Ουκρανία μέχρι σήμερα ή σε κάποιες περιοχές του Καυκάσου. Γιατί η πραγματικότητα σε όλη την υπόλοιπη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της Μόσχας και της Πετρούπολης, ήταν μερικές δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν μιλάμε για χιλιάδες.
Δηλαδή, μιλάμε ότι 1 εκατομμύριο θα ήταν έτσι.
Ποιος ξέρει.
Ίσως και περισσότερο, γιατί 80.000 είπα ότι ήταν μόνο οι πολιτικοί πρόσφυγες. Εγώ πιστεύω ότι ήταν και περισσότεροι. Φυσικά πολλοί από αυτούς αφομοιώθηκαν, ξέχασαν τη γλώσσα, μέσα από γάμους, από διαζύγια. Πολλά παιδιά μπορεί να ήταν άντρες Έλληνες που παντρευτήκαν Ρωσίδες γυναίκες. Πάντα η σχέση με τη μητέρα είναι πολύ πιο ισχυρή και επικρατεί ουσιαστικά σε βάθος χρόνου όταν υπάρχει ένα διαζύγιο κτλ. Μέχρι τότε τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε τι λέω, ότι ο πατέρας ουσιαστικά ήταν λίγο παραπέρα. Και το είδα πολλές φορές στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Ότι οι Έλληνες πολιτικοί προσφύγες είχαν παντρευτεί Ρωσίδες, τα παιδιά τους δεν είχαν ελληνική συνείδηση. Σε δεύτερη, τρίτη γενιά ουσιαστικά θα χανόταν αυτό. Ο πατέρας δεν μπορούσε να τα μάθει ποτέ ούτε ελληνικά, ούτε ελληνική ιστορία, ούτε αν θέλει τον ελληνικό τρόπο σκέψη, την ελληνική νοοτροπία. Άνθρωποι από τη Ρωσία έρχονται με τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, που είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα, που έχουν άνεση να μπορούν να ταξιδέψουν ασφάλεια, να μεταφέρουν κάποια χρήματα, κοσμάτα μαζί τους. Το πιο συντηρητικό, αν θέλετε, κομμάτι τότε της Τσαρικής Ρωσίας, δηλαδή μιλάω 18, 19, 20, που φτάνουν στην Ελλάδα. Άνθρωποι έρχονται μετά προς τα τέλη της δεκαετίας του 30, όταν ολοκληρώνουν την
αποχώρηση. 1930 τώρα μιλάμε. Έτσι.
1930. Και μάλιστα τότε λειτουργούν και κάποια τμήματα. Ένας που έχει έρθει από τη Ρωσία, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, και έχει ενδιαφέρον να λειτουργήσει τα πρώτα τμήματα ρωσικών, και ουσιαστικά είναι και τα πρώτα οργανωμένα, αν θέλετε, με τη σημερινή μορφή, φροντιστηριακά μαθήματα που γίνονται στην Αθήνα. Έρχονται κάποιες χιλιάδες άνθρωποι και εκεί γίνεται, αν θέλετε, και ένα μεγάλο κύμα εισδοχή στο Άγιο Όρος ρωσόφωνων στη Μονή Παντελεήμονα, και μετά έχουμε ξανά τη δεκαετία του 60, μετά το 62-63, όπου δημιουργούνται και τα ρωσικά στην Ελευσίνα, δίπλα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Ρωσικά, όπου πάνε και καθίστανται άνθρωποι, και αυτοί είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν βρεθεί με ελληνικής καταγωγής, ανθρώπους από την περιοχή του Καυκάσου, έχουν κάνει οικογένειες και έχουν έρθει το 62 στην Ελλάδα, και μετά έχουμε το 78 πάλι που έρχονται πολιτικοί πρόσφυγες, και το 91 που είναι άνθρωποι που έχουν μακρινές ρίζες από την Ελλάδα, από την περιοχή του Εύξηνου Πόντου κυρίως, και οι οποίοι βρεθήκαν στη Σοβιετική Ένωση και με τις αλλαγές και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θέλουν να φύγουν προς τη Δύση, και η Ελλάδα είναι μια φιλική χώρα που δέχεται τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι όταν ήρθαν εδώ πέρα, στην πραγματικότητα τότε ούτε το κράτος το ελληνικό ήταν προετοιμασμένο, ούτε υπήρχαν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, οι ΙΜΙΚΙ όπως λέμε σήμερα, οι διάφορες κρατικές οργανώσεις κτλ. Για να τους υποδεχτούν. Φυσικά υπάρχει μια πολιτική, και η πολιτική αυτή είναι να τους δώσουν σπίτια, γη, και επίσης να τους δώσουν δουλειές. Πολλοί από τους ανθρώπους βρήκαν εύκολα δουλειές τότε, γινόντουσαν προσλήψεις συνεχώς.
Ένα λεπτό έχουμε ακόμη, Σάφη.
Ναι. Και εμείς βοηθήσαμε τότε στην κοινωνική τους ενσωμάτωση με το να μάθουν ελληνικά. Δεν ξέρω, τώρα με το ένα λεπτό, Δημήτρη, όπως μου το είπες, με άγχωσες.
Όχι, ήταν πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, θα συνεχίσουμε πάλι με μια άλλη εκπομπή που θα μιλήσουμε μόνο για το θέμα των αριθμών.
Ναι, για ολοκλήρωσε, και για το... ολοκλήρωσε λοιπόν. Ναι. Το τελευταίο κύμα ποιο είναι?
Το τελευταίο κύμα που έρχεται είναι τη δεκαετία του 90, Ελλήνων με ρωσόφωνων ουσιαστικά, ελληνικής καταγωγής μάλλον ρωσόφωνων, οι οποίοι έρχονται, και αν λέμε το τελευταίο κύμα πλέον αμιγώς Ρώσων, είναι Ρώσοι οι οποίοι έχουν εμπορική δραστηριότητα στην Ευρώπη ή και εντός Ρωσίας, και έρχονται λόγω καιρού συνθήκων να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Νομίζω όλοι το ξέρουμε για τους ανθρώπους που αγόραχαν σπίτια εξοχικά. Κάνανε και κάποιες επιχειρήσεις, φτιάξαν κάποια ξενοδοχεία, αγοράσαν εταιρείες και τα λοιπά στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί μιλάμε για 1000-2000 άτομα. Τώρα φυσικά βέβαια με τις εξελίξεις όπως είναι, τα πράγματα ξαναδιαμορφώνονται.
Δυσκολεύουν λίγο.
Να δούμε πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα, γιατί υπήρξαν και άνθρωποι, από αυτά που ξέρω εγώ, που επιστρέψαν πίσω στη Ρωσία. Δηλαδή πολλοί στείλαν τα παιδιά τους πίσω, είτε για σπουδές, είτε για να εγκατασταθούν. Τώρα ο καιρός θα δείξει το τι πραγματικά θα συμβεί και πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναδρομή αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθη.